helge tulevik. Palun, Raik Saart.
Tarbimine tähendab seda, et te tekitate nõudlust. Nõudluse rahuldamine tähendab millegi tootmist, olemasolevate võimsuste rakendamist või uute lisamist. Leivatehas küpsetab leiba mitte niisama oma lõbuks, vaid selleks, et leivatehasse juhid teavad, et te tahate leiba poest osta. Nüüd see raha, mida hoiule pandi, kujutab endast alust tulevasteks investeeringuteks. Sellest rahaks peaksid siis edaspidi loodama uusi tootmisvõimalusi. Ega raha siis nagu puu otsas kasva, rahas mõõdetakse juba tehtud töötulemust. Nii siis ideaalis peaks see kokkuhoitud raha minema investeeringuteks. Muidugi ideaalset olukorda igapäevalus ei ole. Tulemuseks on kas inflatsioon või tööpuudus. Majanduslik kasv liiguks siis mööda sellist lihtsalt skeemi. Investeeringud, ühiskondlik tulu, hoiused. Kasvumehanism iseloomustab selline mõiste nagu multiplikaator. Selle võttis tarvitusel üks teine inglise ökonomist 1931. aastal. Selle õpetlase nimi, perekonnanimi oli Kann. See multiplikaator näitab seda, kui suure osa täiendavast tulust inimesed kulutavad ära ega jäta hoiusteks. Mida rohkem kulutavad, seda kõrgem on see näitaja. Toon ühe lihtsa näite. Te otsustasite ehitada endale maja ja selleks on teil 100 000 eurot. No, midagi nii palju võiks üks väike maja, väikse maja ehitajal maksta küll. Leidsite firma, kes selle raha eest töö ära tegi. Ent teie panus riigi majandusse ei piirdu sugugi selle 100 000 euroga. Te avasite sellega teie tervele majandussuhete ketile. Firma saanud teegest raha ja jagas selle omakorda 3 hunnikusse. Esimene hunnik on see raha, mis läheb partneritele, näiteks haldööd, ettevõtte, ehitusmaterjalid ja nii edasi. Teine hunnik on palgaraha ja maksud. Korralik firma maksab oma töötajal ikka palka ega pane palgarahaga putku. Kolmas hunnik on ettevõtja kasum. Kõik, kes neist hunnikutest raha said, asusid seda kulutama. Partnerid näiteks oma tootmise laiendamisse, töölised ostsid oma palgarahast eluks vajaliku. Kasumiga tegi peremees nagu ise õigeks pidas. Kuid kõik see raha kulutamine toimus taas nii, et osa läks jooksvateks kuludeks ja osa pank arve peale. Nüüd lihtsuse mõttes arvestame nii, et kõik uued rahaomanikud, need, kes teie 100 000 eurost oma osa said, jagavad seda raha seda viisi, et 90% rahas kulutavad ära, aga 10% pana toiule. Siis on nad kokku ära kulutanud 90 000 eurot ja kokku pandi hoiule 10 000 eurot. Nii siis teie 100 000 eurot kulutusi tekitas uue laine, kulusid summas 90 000 eurot. Aga see 90 eurot pole veel kaugelki lõpp. See raha ju kulutati, ehk teise sõnu see raha läks taas kellegi teise kätte, kes samamoodi toimetavad edasi 9% kuludeks ja 10% panka hoiule. Nüüd tuleb sellest juba uus kulutuste laine. See on siis juba kokku 81 000 eurot ja nii ikka edasi. Teisi sõnu, teie maja ehitamise raha tingis pika tulevaste kulude rea, mis väljendub siis nagu valemis, et 100 000 korrutada ja sulgudus on 1 plus 0,9 plus 0,9 edasi. Kooli rehkendus, mis teatab teile, et teil on lõpmatu progressiooni alusel saadud summa. Kui nüüd seda rehkendada kokku, siis saate, et 100 000 jagada 1 minus 0,9 võrdub 1 000 000 euroga. Nii siis olite teie tekitanud terve rea tingitud uusi kulutusi, mis on 10 korda suurem kui teie endi esialgne kulutus. Multiplikaator ongi siis see suhe 1 jagatud 1 miinus C-ga ja C-väärtus on esialgne kalduvus kulutustele täiendavatele tuludele. Siin on üks tähtis moment. Multiplikaator töötab ka vastupidi. Kui teie reaalsed kulutused langevad näiteks palgakärbete tõttu 100 eurot, siis majandusel jääb see tõttu saamata 10 korda suurem summa, ehk 1000 eurot. Vot selline aritmeetika. Ja nüüd meie tänapäevasest populaarsest kokkuhoiu ja kasinuse poliitikast. Kui rahvas hakkab säästma, ükskõik mis põhjusel, kas lihtsalt sellepärast, et raha ei ole, või hirmuga, et hoida midagi mustadeks päevadeks, siis see multiplikaator hakkab langema ja kisub endaga kaasa kogu ühiskondliku tulu. Selline paradoks on siis seotud kokkuhoiupoliitikaga. Igaüks meist hoiab kokku justkui vähe, aga üle riigi tuleb suur miinus. Ja oh imet, riigil jääb maksudena üha rohkem raha saamata ja probleemid eelarvega aina kuhjuvad. Sest ta arvatakse, et väljapas on taas kärbetes ja kokkuhoius, aga tulemuseks on veelgi suurem eelarve miinus. Nüüd inimese sisukoolt asi selline, et mida kõrgem on inimese sisse tulek, seda rohkem jääta raha igapäeva kulutustest üle. Ehk seda suuremaks paisuvatama säästud. Mida rohkem raha, seda vähem protsentuaalselt te suudate ära kulutada. Ei te söö rohkem, kui kõht kannatab, ega kanna seljas korraga mitut ülikonda. Normaalsel tarbimisel on alati mingi füüsiline piir. Seega rikast ühiskonnas on see multiplikaator alati väiksem kui vaestes ühiskondades. Isegi siis, kui rikkad kulutavad palju raha mõtetulle luksasjade ostmisele. Nüüd sama lugu on investeeringutega. Mida rohkem on neid tehtud, seda väiksem on igast täiendavast eurost saadav tulu. Seega iga investeering peab olema mingisse uude tootesse või valdkonda. Ja see raha õige paigutamine pidada toimuda läbi investori sise instinkti alusel. Võtme küsimuseks saab investeeringute dünaamika. Ning kõikumiste põhjuseks ei ole mitte investorite äärmiselt täpsed analüüsid, vaid rahastajate tujud. Muidugi käi see tuju mingi väga isikliku üleelamise baasil, vaid ärikliima tunnetamisel. Ütleme, et mingi ärimees nägi, et ta toodang läheb hästi ning ta otsustab ehitada uue ja võimsama tehas oma kauba tootmiseks. Selleks ajaks, kui ta oma investeeringu käima saab, on juba mõni teine ärimees temast ette jõudnud ja ostu nõudluse rahuldanud. Selle kaubaga on siis nüüd nii, et mingit kasvus enam ei too. Nüüd on selge, et investeerida on enam mõtet ja hakkab tööle vastupidine multiplikaator. Ühiskondlik tulu hakkab langema. Inimesed ei osta kaupa kõigil, see näiteks on juba olemas. Vähenenud nõudlus tähendab seda, et ettevõtjad hakkavad pille kokku pakkima. Pidu on seda puhku läbi saanud. Töölistel, kes selle kaubaga tegelesid, alandatakse esialgu palka. Aga kui turul olukorda parane, antakse neile hundipass. See meetod vähendab aga veelgi üldist nõudlust, seega ka ühiskondliku tulu. Nüüd on kogu majandusring langenud mitte aastat allapoole. Palgad väikese, tootmine kokku tõmmatud, investeeringud ei ole, hinnad ehk ka mõnevõrra langevad. Kui toimub omavärane kokkusurumise spiraal, mis teoreetiliselt võib lõppeda kogu tootmise seiskumisega. Üldiselt on nii, et majanduse langemine on alati kiirem kui tema tõus. Tuleb välja, et kui majandus jätta nii-öelda oma päi, siis selle kasv ühe hetkel peatub nii kui nii, ning kui selle langemine saab toimuda ainult kiirenevalt. Nii siis tõestas Keynes, et turumajandus toodab kõikide hüvede kõrval ka kriise ja neist ei ole pääsu, kui asjasse ei sekkuks riik. Otsest retsepti riigile kriisi tõrjumiseks ei ole, kõik sõldub kriise iseloomust. Kui on lihtne tsükliline langus, siis tuleb eranõudlus korvata riigi, ehk siis ühiskonna nõudlusega. Tuleb korraldada ühiskondliku töid või nii nagu meil Tallinnas öeldakse luua sotsiaalseid töökohti, eralda subsiidiumi ehk toetusi kestuskaupade ostuks, näiteks alles hiljaaegu toetasid Saksamaa ja minu teada ka Venema uute autode ostjaid tekitades nii nõudlust autotööstuses. Anda töötutele abiraha, kindlasti alustada vaesuse vastase programmidega, uute maade hõlvamise programmiga, näiteks põllumajanduse arendamisel. Ja nii edasi. Kõik on võimalik, ainult tuleb selgus saada, mis on kasulikum. Veel on üks võimalus, vähendada makse. Inimestele jääb nii pisut rohkem raha kätte. Võib vähendada võlaprotsenti ja nii edasi. Kui me nüüd vaatame, kuidas Eesti on toiminud kriisi ajal, siis on ta teinud just kõike vastupidi. Aga õigus, meie valitsejate põhimõtted ei rajane mitte keinismil, vaid Miltoni monetarismil. Aga vaatame edasi, kuidas majandus reageerib korrastavatele meetmetele. Hea on asjade käiku jälgida möödunud sajandi suure kriisi analüüside põhjal. Selles kriisis, milles me teiega täna elame, Noh, selles tänapäevases kriisis on need analüüsid praegu veel visat tulema. Õigemini öelda vist seda, et tänase kriisi põhjuste soodustavate tegurite, kaasnevate nähtuste ja muude objektiivsete asjaolude kohal ja taga on veel palju hämu, spekulatsioone, poliitilist survet ja lausa valet. Kuna tänane päev on poliitikute ja majandusjuhtide töölaud, siis midagi selgitavad kriisi lahendamise või konkreetsete meetmete kohta keegi välja öelda ei taha. Siiski peatun sellega natuke hiljem, kuna see kriis on arvatavasti palju tõsisema eesmärgiga, kui seda olid eelmised suured kriisid. See, mis Eestis toimus, aga ka praegu toimub, näitab kujukalt meie majanduse nõrkust. Aga see ei ole enam uudis, mis meid üllataks. Me oleme sellega harjunud, nii nagu me oleme harjunud paljude muude negatiivsete suundumustega meie riigis. Võib-olla on see eestlas omapära, olla õnnelik selle üle, et halvemini ei läinud. Ollakse nõus palgakärbete, töökohtade koondamisega, töömigratsiooniga, madala elatustasemega ja nii edasi. Samas võime kindlad olla, et kärped ja kasinus ei loo uusi töökohti, ei anna tõuget uutele investeeringutele. Ja nii kui meespool kuulsime, toob see enda kaasa jätkuva ühiskondliku tarbimise edasise kahanemise. Tähelepanu väärib nüüd tõsi küll see aspekt, et mitmes riigis on taas hakatud rääkima elanikkonna elukvaliteedist kui majanduse hindamise kõige täpsemast parameetrist. Ja mitte eelarvedissipliinist, mitte majandusarengu kasvuprotsentidest või muudest makromajanduslikest näitajatest. Huvitav oli Nobelisti USA majandusteadlase Paul Krugmani seisukoht Eesti majandusime kohta. Loomulikult ei saa rääkida Eestis mingist majandusimest, kui me lähtume inimeste elustandarditest, vaesusest, töötusest ning vaevu hingitsevast sotsiaalsüsteemist. Ei ole millega kiidelda. Jah, Eestis suudeti avalike kulutusi drastiliselt vähendada. Ent see puudutas ainult riigi eelarve numbrilisi näitajad ning teadlikult ei ole analüüsitud nende näitajate majandusliku sisu. Ehk siis teise sõnu, mida need kärpjad tõi kaasa elanikkonna elu kvaliteedile. Lisaks meie presidendi pisut vulgaarsele säutsumisele Twitteris esines lühikese artikliga ka haigla palatist patsient Mart Laar, kes hirmutas lugejad geanismi taassünniga, ehk siis just sellega, milles väidetakse, et kriisi on võimalik ületada ainult riigi jõulise sekkumisega majandusprotsessidesse. Aga noh, Laar on ju tuntud hirmutaja. Praegu, kus ma neid ridu kirjutan, käib kõva majanduslik surve Kreekale, et 15. juuniks kavandatud erakorralised valimised annaksid võimu sellise koalitsiooni kätte, kes täidaks euroliidu tuumikriikide nõuded Kreeka avaliku sektori kulude vähendamise osas. On huvitav vaadata, milliseid teid valitakse, et sundida ühte riiki täitma suurpankade kasumi huve. Võib arvata, et selline surve tabab iga riiki, kus on aru saadud, et monetaristlik majanduspoliitika ei vii ühiskondi välja ei majanduse ega muudest majanduskriisiga kaasnevatest probleemidest ja hädadest. Täna, kus ma neid juttu teile siia sisse loen, lugesin ma lehest, et suur kolmikes raha jagab, siis ka Kreekale abipakettidena soovitab Kreekal sisse viia 6-päevase töönädala. Nii et väga drastiliste meetoditega püütakse saavutada siis seda, et välja antud laenud tuleksid tagasi ja nendele laenudele siis oleks tagatud ka väga suur kasumiprotsent. Kui praegu on tähelepanu all Kreeka, siis ärge unustage, et kriis sai algus USA-st. Kas seal on midagi muudetud? Majandusmehhanism viidud üle kriisist välja tulemuseks? Muidugi mitte. USA-l on praegu kasulik see, et euroliit Kreeka ja teiste nõrga rahandusega riikidega maadleb. Euro kui rahastaatus on ebakindel, mistõttu ameeriksed võivad rahul olla suurte saabuvate rahavoogudega USA börssidesse, võlakirjadesse, aga ka majandusse kokkuvõttes. See sissevoolanud raha on olnud praegu uue USA rahanduse päästerõngaks. Siiski on föderaalse reservsüsteemil tulnud vahetavahel dollarite trükipress taas käima panna, et võimaldada näiteks USA riigil tulla välja eelarve puudujäägist, vältides nii riigi jutumärkides tehnilist pankrotti. Millise tehnilise nõksuga reservsüsteem oma raha trükkimist katab, on ise küsimus. Fakt on see, et rahandusse suunati hiljaaegu taas suur hulk paberilipakaid nimega dollar ning need pidid tegema seda, mida funktsioneeriv majandussüsteem juba aastat teha ei suuda. Viia võlaga riigi ja ühiskonna tarbimise ja tootmise, ehk siis kulud ja tulud kokku. 2007-2010 aastani andis Fed välja valitsuse teadmata pankadele ja suurkorporatsioonidele krediite 16,1 triljoni dollari eest. Seda on rohkem kui USA sisemajanduse kogutoodang aastas, mis peaks kuskil 15 triljoni piires olema. Selle tulemusena kasvasid USA kuue juhtiva panga tulud 39% võrra. Fed andis neile madalaprotsendilist laenu, mis võimaldas pankadel raha edasi laenamisel teenida sellest uskumatut tulu. Ent tähelepanu tuleb pöörata veel sellele, et 16,1 triljonist dollarist läks 3,1 triljonit Suurbritannia, Saksa, Šveitsi ja Prantsuse kommertspankadele. Otsige nüüd kriisi plahvatuse süütenööri ja te märkate, et see viib ookeani taha, sinna, kus raha tehakse õhust ja paljast tahtmisest. 16,1 triljoni dollarit tekitati lihtsalt elektrooniliselt, isegi trükki pressi lennud vaja. Et need numbrid arvutites muutusid koheselt reaalseks väärtuseks, kui neid protsendi alusel edasi laenati. Nüüd hakkas tiksuma reaalne raha. Seega uut majanduspauku tuleb oodata ikka ja ainult USA-st. See toimub siis, kui välistollarite vool USA-se väheneb või kui selle riigi finanstuusad otsustavad. Nüüd on aeg käes ja nüüd lüüakse kogu majandussüsteem ümber, sest see võimaldab selle korraldajatele muinasjutulist kasumit ja täiendavat võimu reaalsete väärtuste üle. Kriisi uus etapp peab saama taas algus USA-st ning lahtine ainult päev, millal Ameerika börsid kukuvad. Aga tuleme nüüd tagasi 20. sajandi 20. 30. aastate suure depressiooni juurde. Franklin Delano Roosevelt, tema poolt algatatud majandus- ja reformide kava kandis nimetust uus kurss. Selle eluin hakkas 1933. aastal. Selle käigus sekkus riik üha tugevalt majandusküsimustesse. Loodi mitmeid riiklikke agentuure ja organisatsioone, mis pidid jälgima ja vajadusel sekkuma negatiivsete sündmuste ilmnemisel nii majanduses kui ka sotsiaalvallas. Nii tekkis agentuur rahvusliku äritegevuse ja tööstuse edendamiseks. Teine selline riiklik struktuur oli farmerite abistamiseks. Tsiviilehitus arendamise agentuur, noorte tööteenistuse korraldamiseks põllumajanduses ja metsanduses, Tennessee jõgikonda jäävate osariikide majanduse edendamiseks, pangahoiuste kaitse, föderaalne ühendus, vaestele töökohtade ja vaeste abiandmise, sealhulgas ka vaeste haiglate korraldamisorganisatsioon. 1935. aastal kehtestati sotsiaalkindlustuse seadus. 1938. aastal kehtestati töötasu alammäär ja tööaja ülemmäär. Lubati sõlmida kollektiivlepinguid ja keelati laste töö. Muidugi tekitas see konservatiivses turumajanduslikus maailmakäsitusest ohtrat vastuseisu ning paljud Roosevelti algatused muudeti ülemkohtu otsustega kui põhiseadusega kokku sobimatud ära. Vaatame natuke neid ettevõtmisi. Oma ametisse vannutamise päeval teatas uus president, et ta on otsustanud alandada dollari kurssi kulla suhtes ja seda peaaegu kaks korda. Teiste sõnadega kulla hind dollari suhtes kasvas. Kullasisaldus ehk siis dollari kurss kulla suhtes oli seadusega jäigalt fikseeritud ja valitsusel ei olnudki õigus sellist sammu ette võtta. Ent president rikkus teadlikult seadust. Veelgi enam, oma korraldusega kohustas ta ameeriklastel üle andma kõik oma isiklikud kulla tagavarad riigi hoiule. Asi oli selles, et USA-s oli käibel palju kuldmünte ja kullakange, mida aksepteeriti maksevahenditena. Selle korralduse eireid ootas range karistus, kas 10 aastat vanglat või suur rahatrahv. Neli aastat hiljem viidi kõik see kuld suure pidulikusega Kentucky osariigi, kus oli valminud suur kulla hoidla Fort Knoxis. Elanike käes kulla kokku korjamine toimus vana kulla kursi alusel, ehk siis lihtsamalt öeldes said kõik kulla omanikud tõsiselt kannatada. Dollareid selle kulla eest maksti peaaegu kaks korda vähem, kui Roosevelti rahaväärtusreform kehtestas. Fort Knoxi kullahoidja töötab siiamaani. Ainult keegi ei tea, palju seal praegu enam kulda on või keegi õigemini tea, kellele kuulub seal olev kuld. Peale teist maailmasõda arvati olevat seal olevat 70% kogu maailma kullavarudest. Üldse arvatakse, et maailmas on 130 000 tonni kulda. Eraomanike käes üle kogu maailma on võibolla kuskil 33 000 tonni kulda. USA's olevat kulda 8133,5 tonni, Saksa Liidu vabariigis 3396,3 tonni, teistel on tuhandetes tonnides, jah. Ikka tonnides. Teistel riikidel on seda vähem. Aga isegi Lätil olevat 7,7 tonni kulda ja Leedul 5,8 tonni. Eestil sisuliselt kulda ei ole. See, mis eelmisest vabariigist jäi Londoni pankadesse, müüdi valuutast maha. Kulda olevat kulukas hoida. Parem on hoida paperraha. Aga noh, Eestis osatakse igasugused jaburdusi alati kuidagi seletada. Iseasi, kes seda usub. Aga isegi kui usu, siis keda see huvitab? Kulla müügi tehing tehti ära lähtuvalt Briti pankade soovist ja mitte Eesti riiklikest huvidest. Igates neid huve ei ole keegi vaevunud rahvale seletama. Ja õige ka, milleks? Ega see rahvas nii kui nii mitte midagi suurest majandusest ei taipa ega aru saa. Suur kullaäri on väga suletud ja keeruline süsteem ning kullaga tehakse pidevalt tehinguid, mis peavad nende omanike kas kaitsma tõsiste majandusraskuste eest või võimaldama kulla liisimise või laenamisega teenida soliidseid kasumeid. Kulla müügihind kinnitatakse vastava komissioni poolt ja selle hind on manipuleeritav vastavalt rahanduspoliitilistele eesmärkidele. Selline komission moodustati juba 1919. aastal ja see töötab siiani. Kulla hind määratakse igapäevaselt. Seda protseduuri nimetakse gold fixing. Ja see toimub Londonist ja kaks korda päeva jooksul. Seda hinda nimetakse ametlikuks ning sellele orienteeruvad kõik kulla müüjad. Mingid muid hindu kullal ei eksisteerida ja rääkida, et kulla hind kehtestub börsitehingute tulemusena on muinasjutt. Ka kulla müüjad on kindel seltskond tootjatest vahendajateni. Siia ustuulnukud ei lubata. Hinnakomissioni koosisu kuulusid pikka aega viie selleks volitatud panga esindajat. Need olid siis NM Rothschild ja Sonselt, Bank of New York Scotia, Deutsche Bank AG, HSBC Bank USA ja prantslaste siis Society Generale. Nii nende pankade esindajad siis kulla hinnaga manipuleerivadki. Tõsi, teise maailmasõja ajal 3. septembrist 1939 kuni siis 22. märtsin 1954 see asi nii ei toimunud, aga hiljem loksus kõik tagas oma endistele kordadele. Aga nüüd alles liidli ajagu loobus Rothschildi pank sellest viisikus osalemisest, mis tõttu nüüd teevad selle töö ära neli alles jäänud pangamaaklet. Lõviosa kullaäris kuulub USA pankadele ja nende hulgas nagu ikkagi Morgan Chase, Citibank, Goldman Sachs ja nii edasi. Kullaga toimub pidev sahkerdamine. Nii näiteks 1995. aastal oli tekkinud selline kummaline olukord, kus tehingute mahuks oli 26 000 tonni kulda. Seda on 10 korda rohkem, kui kulda aastas toodetakse ja ainult 6-7 000 tonni vähem, kui seda väärismetalli oli kokku kõikides maailma keskpankades kokku. Seega müüdi ja osteti virtuaalselt kulda, seda, mida reaalselt olemas ei ole. Seega kõik need tehingud olid eesmärgiga lüüa kulla hind alla. Seega tõsteti kunstlikult paperraha väärtust. Küllap oli käsil suured spekulatiivsed tehingud, mis nõudsid rahaturgudel kulla suhtes ebakindluse tekitamist. Kuna kulla ost, müük, liisimine ja muud tehingud on halvasti jälgitavad, siis ei ole teada, kui palju ja kelle käes kuld sisuliselt on. USA riiklikes kullavarudest olevat praegu kolmandik nii-öelda hoidmisel olev väärtus, Ehk see ei kuule enam riigi omandisse, vaid seda hoitakse seal vastavalt omanikuga sõlmitud lepingutele. Kas seal aga ka üldse enam kulda reaalselt on, jääb vastuseta. Võibolla on seal ojul ainult mingisugused lepingute paperid, reaalne kuld on aga seal, kus seda keegi ei oska ka otsida. Kui me vaatame kulla hinna muutumist, siis peame tunnistama, et väärtuste indikaatori näitab see selget sügavat rahandusmaailma kriisi. Minu kooli ajal, kui ma kursuse töid majandusest kirutsin, oli kulla hind $38 tunsi eest. Nüüd on see käinud teise pool $2000. Nende ridade kirjutamise ajal oli see kuskil $1600 tunsi kulla eest. Mida siis tähendab? Sisult seda, et dollar on kulla suhtes odanud 53 korda. Kas saab siis seda raha enam nii väga usaldada? Eks see tõttu me näemegi majanduspoliitikas püüdlusi vähendada väärtust arvetamisel dollari osatähtsust. Ainult asendada seda ei ole millegiga. Euro on korralikus kriisis, Hiina yuan ja Jaapani yen on siis ka ainult regulaarsed valuutad, pealegi on need mõlemad seotud tugevalt dollariga. Veel mõningad natuke eksootilised püüdlused, näiteks Araabia kulddinaari või Aafrika dinaari loomiseks on lootusetult läbi kukkunud. Nii Iraagi kui Liibia liidrikes need asju ajasid on oma ilmaliku tee lõpetanud. Võibolla oligi dinaaride poliitika üheks mõjumaks põhjuseks nende füüsilise lävitamisel. Igatahes Araabia islami riikidesse on koodunud täna nafta kaubandusele märkimisväärne osa maailma kullast.
Aitäh. Raiksaart.